эфіры радыё Свабода, тут Ганна Соус. У новай перадачы без гальштукаў гаворка пойдзе пра Менск, пра нябачную душу Менску, яго легенды, прывіды, гісторыкі і гісторыі. У перадачы бяруць удзел Менчук, пісьменнік Міхаіл Галодзін, чыя кніга «Наш стары добры Бабілён», прагулка па гораду ў менскіх гісторыках, толькі з'явілася ў продажы ў кнігарнях, і супрацоўнік Свабоды Сергій Шупа, які, як і я, вядучая Ганна Соус, нарадзіўся і большую частку жыцця пражыў у Менску. Михаил, вы пачалі сваю кнігу з констатацыі, што менчукі нічога не ведаюць пра Менск. Яны жывуць як не ў горадзе з тысячагадовай гісторыі, а як у нейкім навабудзе. І вось вы паспрабавалі гэта нейкім чынам змяніць, збіралі ўспаміны, розныя гісторыі, як вы кажаце, гісторыкі пра Менск, і гэта ўсё перанеслі на паперу, каб засталося. І вы ахапілі прыкладна гадоў 80, можа быць, 20-га стагоддзя. Я хачу запытаць вас, чаму ўсё ж не гісторыя, а гісторыкі? Это так больш Менску ўласціва, гісторыкі?
Во-первых, не 80, я ещё і Екатерину Первую упомянул. То есть по времени, конечно, больше. Хотя вы правы, это в основном 20 век. А историки, ну, вы знаете, это, наверное, это чувство самосохранения в каком-то смысле. Потому что истории это что-то такое большое, научное. Я себя охраняю от историков, чтобы не быть обвиненным в неточностях. Хотя, ну вот по книге, вот картинки, обложки сделал Игорь Римашевский. А внутри вот такой цветной, немножко лубочный Минск. А внутри рисунки Сергея Стельмашонка. Да, так вот историки, вы знаете, в историках есть своя сентиментальность, нежность, что ли. А возникло название от песенок Акуджавы. Вот Акуджава никогда не называл свои песни песнями, это всегда были песенки. А у меня еще, вот я говорю, что еще и защита вот, постороннего вторжения и обвинения в неточности. Для меня, вот вы сказали, ну да, процитировали, что мы начинаем жить каждый раз набело, и что минчане без Минска. Так минчане и без минчан, вот в чем дело. Минчане без минчан, минчане не знают совершенно, ну вот простая вещь, последняя история кафе у Наума. Это речь о Науме Кислике. Уж казалось бы, куда Быков, Бородулин, Адамович, куда в белорусской культуре 20 века, где вторая половина, где более высокие имена. А ведь ничего не знают. Не знают, где собирались, не знают, о чем говорили. Ну вот я пытаюсь каким-то образом это вытащить.
В осень минулого года Карынны Бінчук, Саша Варлабаў, модельер, был гостем в «Свободе без гальштукаў». И он говорил, я процитую зараз. У Минску так хутко все меняется, нават не засталось от их местов, какие у многих людей, у большинства карынных Бінчуков, связаны с их историей. Для меня, например, историчные все для моей биографии места просто знищенные древы, якія я некалі садзіў. Сергей, на вашу думку, вось тое, што Менск увесь час разбураюць у розныя стагоддзі, у розныя гады, можа гэта яго якраз характарыстыка, яго своеасаблівасць?
Ну, відаць, так і сталася. Менск, в пэўным сэнсе, такое праклятае месца, таму што ад самого свайго нараджэння, ад першых згадак нейкіх летапісных, пачынаецца ўсё ад нейкай вялікай крыві. І гэты горад проста на працягу сваёй гісторыі ні раз, ні два, і ні пяць, можа і ні шэсць, тут мяне як бы спецыялісты могуць удакладніць, проста знікаў і кожны раз пачынаўся амаль з нуля. Раней гэта былі нейкія вялікія пажары, войны, нейкія эпідэміі. Ад папярэдняга пласта наступны амаль нічога не атрымліваў спадчыну, і все там легенды, калі і маглі нараджацца, яны нараджаліся і паміралі вось з кожным вось такім гістарычнай такой эпохай. І таму вось і цяпер тое, што мы ведаем, гэта сапраўды гісторыя больш-менш апошніх 60-70 гадоў, а астатнія, вось пачынаючы ад Екатерыны I, нейкімі такімі фантомамі, прывідамі недзе ўзнікае, і нават не заўсёды мы адчуваем, так яно было ці не так. Якбы тая гісторыя ўжо та гісторыя ценяў. І тую гісторыю, якая вось за, ну, умоўна кажучы, ну, калі мы вспомнім падручнікі па гісторыі Менску, ці нават гістарычнай часткі ў нейкіх кніжках пра Менск, там 900, ну, тут ужо будзе 900, колькі, 50 гадоў Менску, так 5% займаюць 900 гадоў і 95% апошнія 50 гадоў. Ну, больш-менш схематычна так. І вось гэтае пракляцце на нас вісіць, і таму мы адрэзаны ад сваёй гісторыі, таму і не бачым.
Ну, вось такім праклёнам, магчыма, звязаная, і я працытую яшчэ аднаго майго калегу Сергія Дубаўца. Тыдзень таму мы рабілі перадачу без гальштукаў, і ён якраз згадаў пра вашую кнігу, вельмі высока ацаніў яе, і кажа, што гэта так вось сумна, што на 2-мільённы горад 5 тысяч наклад, а такая кніжка мусить быть у кожного меншука на книжной полиции. Вот как бы вы на такие, ну, как бы не попрок бы, но про такое шкодование Сергея Дубовца, как бы вы отказали ему?
Ну, знаете, есть желаемое, есть действительность. У меня несколько лет назад была издана книга об Индии. Индия была совершенно топовым направлением для россиян в особенности. И первый тираж был тоже 5000. И когда я удивлялся, мне говорили, ну вот так вот, такие нынче тиражи. Давайте поживем, увидим. Мне, конечно, очень хочется, чтобы, и спасибо Дубовцу, мне очень хочется, чтобы книга была действительно столетом, ну, каждого минчанина. Сколько будет, столько будет. Интерес, на мой взгляд, очень высокий. Я страшно горжусь тем, что у меня бесконечные звонки, там сотни писем по поводу этой книги. Все, что я делал раньше, я делал достаточно много, и журналистику, и прозу.
Так
и
эта тема запотребованная на ваши отчувания.
Мне кажется, что я, ну, если говорить вот языком стрелкового спорта, попал в десятку, что людям это нужно. И здесь я хочу сказать одну вещь. Вот я часто привожу это письмо, которое я получил года полтора-два назад от человека, приехавшего с двумя детьми в Минск, то ли из Осипович, то ли из Молодечной, я уже не помню. Оно было полно упреков меня как автора в снобизме тех минских историков, которые я публиковал в интернете. А тогда еще публиковался календарь, да, 2012 год, календарь, где были два собирательных образа. Коренные минчане, как герой, и гости столицы, трейдмарк тоже. Вот, что вот вы, значит, вы коренные минчане, вы относитесь к нам, понаехавшим, таким образом, что нас здесь как бы и не существует. Так вот, мы существуем. Я читаю ваши историки, я читаю их детям, и я хочу, чтобы мы жили на твердой почве, а не на болоте. Пускай знают, куда они приехали. Вот. И для меня вот это вот как бы упреки, они послужили лучшей похвалой. Потому что, ну, люди хотят или должны хотеть узнать о том месте, где они живут, о том доме, куда они поселились. Мне повезло гораздо больше, чем Варламову. У меня почти ничего из моих точек не снесли.
И вы, Михаил Сергеев, вы, ну, некоторый час не жили в Менску, потом приезжали надолго, и на больше короткий период. Вот який ваш Менск остался, Сергей, який ваш Менск остался?
Мне наибольш важный той ковалок Менска, с яким связан самый великий ковалок моего життя, який я прожил на одном месте. Я, у адрознення от Михаила, человек не центровый, антицентровый. Я человек, как бы, вот Михаил, как бы, из города Солнца, поводле классификации Артура Клинова. Я уже з города Сутоння, може бути, якби з заводських районів, там, де починається, закінчується, вот той, куди центрові боялися уже навіть ходити. Не сільхозпоселок, відомо, але ось уже у бок тракторного заводу. Я 18 років прожив у квартирі у районі Кінзерезмена, і навряд чи я вже ці 10 ще стільки років буду жити на одному місці, так що це місце моє саме, якби, пуповина, яка з Менськом зв'язує, і ось я пам'ятаю, мене вельми кранув фрагмент з романа Сергія Юрінена «Фашист пролетів», коли він, його герой, сідає у сьомий трамвай на вокзалі, і він подробязно описує все, що він їде просто, і все, що він бачить по дорозі, в окно на правому боку. І ось коли він приїжджає, гіпсовий завод, архів, і відкривається там така широка простора.
Трамвайне депо
зліва, воно нас не хвалює, але справа відкривається ось цей луг, на яким просто я вираз, і на горизонті така архітектурна домінанта моєго дитинства і фактично моєго життя – це будинок елеватора, який для мене і Ейфелева вежа, і Лондонський Тауер, і там Московський Кремль, все що завгодно. Ось, якби...
Сергій, ви вже почали казати про культові книги про Менськ. Я хотіла вас запитати, як Менськ у літературних творах представлений в порівнянні з європейськими столицями, з російськими столицями? Ви прийшли з книжкою на нашу передачу,
ну,
так?
Ну, ця книжка, якби, не літературна, це хоче, якби, такий гід по Менську, історичний, який написав не Менчук, а чоловік, який був захоплений Білорусі, білоруською культурою, Гай Пікарда. І він, сидячи у лондонській бібліотеці ім'я Франтішка Скорини, корпався во всім, що тільки можна було знайти про Менськ, якраз про ті часи, от, де ми озираючися назад, уже упираємося у нікую імглу стагоддя, він поспробував у тій імглі трошки зорієнтуватися і написати то, чого нам не хапає. Тому мені ось ця книжка тим самим вельми дорогая. Добре, що Михаїл це все зафіксував, історики, які відносяться до цього Менську, які нам уже близькі і знайомі. Менськ після революційний збільшого, після воєнний, Менськ уже такий інтернаціональний совєтський, де вже запанувала російська мова цілком, і ми забуваємося, що сумним моментом, що гэта ўжо не наш Вавілон. Вавілон памёр у гэтым сэнсе. Менск ўсё больш робіцца аднастайным і ў культурным, і ў моўным сэнсе. Страты, якія Менск панес, культурныя, палягаюць найперш у тым, што былі знішчаны дзве вельмі важныя яго складовыя часткі, культурныя, этнічныя, моўныя. Гэта першая сусветная вайна знішчыла польскі Менск, а Менск на протягу апошніх 300 годів, ад 16, калі пачалася масовая палінізація, 17, 18, 19 стагоддзя Менск був переважна польскі город. Ну і другая сусветная вайна, ну, пачалася страта революції, скончилася на другой сусветной войной, это калі памёр Менск еврейскі, які говорив на ідышы, Менск був самый, якби, это была самый великий город, дзе ідыш жив. Я вже не кажу, що в БССР є одна з офіційних мовів. І гэтая частка історії для нас так само зникла назавсёды. Це так само ніколи не вернеться. І що саме сумне, і у гэтай польській культуры, і у тій єврейській культуры менскай не засталося ніяких відавочных нащадков.
У дискусії брали удзел меншукі Сергій Шупа, Михаил Володін і я, Ганна Шоус. Цалкам відеозапіс перадачі на сайті «Свободи».